tas, ka paziņoja, tas bija tā ļoti negaidīti. Nu, bieži tā negadās, un, protams, EIFs arī nav ļoti bieži un nav iespēja tikt uz tādu vienmēr. Sajūtas, kad iet stadionā iekšā, tas neaprakstā. Tas viss, kas tur notiek, tie cilvēki, tie aplausi, kameras, fotoprāti, tas viss ir ļoti skaisti. Tieksme tiekties varbūt uz augstākiem mērķiem. Pirmais ir sasniegts, tas ir Eiropas jaunas olimpiāda. Un tad varbūt tiekties uz pasaules olimpiskajām spēlēm. Motivācija nākamā. Atstarpa starp mani un nākamo zēnu, jā, bija diezgan liela. Es nezinu, vai tas ir... Mēs visi neesam slēpotāji. Ir arī bijuši biatlonisti. Slēpojam mēs visi ļoti labi. Tā šaušana, nu kā ir, tā ir, bet slēpojam mēs ļoti labi. Varbūt, ka tas ir no dziļām eiduku saknēm. Es to nepateikšu, bet pagaidām tas izskatās, ka tā ir.